Příjemný podvečer, začíná pravidelný pořad, co vás zajímá, a dnes se s ním budeme pohybovat v Aši a jejím bezprostředním okolí. Celý ašský výběžek totiž trápí řada problémů. Nedostatek lékařů, služeb, pracovních příležitostí nebo nízké mzdy. A takhle bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Také proto uzavřela Aš, Nejdek a Kraslice pakt ohrožených měst. Také proto starostové v regionu volají po vyšších platech policistů a zapravdu jim dává i prezident Petr Pavel, který na konci loňského roku prohlásil, že situace v Aši vyžaduje specifický plán a pomoc vlády. Do našeho pořadu jsme proto dnes pozvali muže, který nám o tom všem řekne víc. Starosta Aše Vítězslav Kokos je naším hostem. Pane starosto, vítejte, dobrý podvečer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Co vás vlastně trápí úplně nejvíc? Co byste to z toho, co jsem řekl, nebo možná taky neřekl, dal na první místo žebříčku naléhavosti?
Ono to nejde dát na první místo. To si myslím, že je ta základní chyba, kterou některá města dělají, že si vlastně vezmou jednu věc a tu se snaží řešit odděleně. To je komplex opatření, to jsou takové pilíře města, na kterých vlastně stojí existence a to tvoří tu kvalitu života. To znamená pilíř vzdělanosti, pilíř zdravotnictví, pilíř práce a pilíř bezpečnosti. Jo, protože když vám bude ve městě chybět park nebo já nevím, nějaké kulturní středisko nebo nějaké vyžití, tak sice budete naštvaný, ale z toho města neodejdete. Ale v okamžiku, kdy nebudete mít práci nebo se budete cítit nebezpečně, tak odejdete. A komplikovaný na tom ještě všem je, jak jsem jmenoval ty čtyři pilíře, že na ty čtyři pilíře nemá úplně možnost moc s tím dělat samospráva. To znamená, že tam skutečně musíme požádat o pomoc stát.
My si k tomu všemu pochopitelně dostaneme. Jak dlouho trápí Ašsko tyto problémy? Kdy se tohle všechno mělo začít řešit?
No já si myslím, že už minimálně před 20 lety. Všechny ty věci se zhoršují. Jo, a ono vždycky se to, já řeknu, nějak jako zapláclo, když chyběl nějaký doktor, tak se našel jiný lékař a vždycky to nějak šlo. No a dostalo se to do stavu, třeba když teďko se bavíme konkrétně o tom zdravotnictví, kdy minulý rok skončila pediatrička a najednou se přes 1000 lidí ocitlo bez lékaře pro svoje děti. A teď vlastně ta situace je podobná i s praktickými lékaři pro dospělé a tam okamžiku, kdy odejde nějaký lékař, tak jsme na tom úplně stejně, jako jsme na tom byli loni s pediatričkou. A stejné je to, jak jsem říkal, v těch ostatních oblastech.
Jak byste popsal tedy tu aktuální situaci v Aši teď z hlediska těch problémů?
Díky tomu, že tam vlastně dneska nejsou zajištěny ty čtyři pilíře, tak je tam nízká kvalita, nižší kvalita života, než je v ORPčkách, jiných ORPčkách České republiky. Na druhé straně to město má obrovský potenciál být úspěšné, jo, ale potřebuje vytvořit takové prostředí, aby do toho města lidi i z vnitrozemí rádi přijížděli nejenom na návštěvu, ale třeba tam i usadili kvůli práci nebo něčemu jinému.
Proč jsem se na to ptal? Moje další otázka totiž zní, jaká je nálada ve městě?
Tak nálada není úplně pozitivní. Já bych řekl, že se to změnilo z takového naštvání na odhodlání. Jo, protože my jsme 2 roky připravovali nějaké opatření, o kterém se možná ještě budeme bavit a teď už nechceme přijít s tím a seznamovat kde koho s tím, co jsme připravili, ale už vlastně chceme to realizovat. A takhle samozřejmě to vnímají i lidé v Aši.
My probereme pokud možno všechny ty pilíře, o kterých jste mluvil. Pojďme začít zdravotnictvím. Ten aktuální stav je jaký? Kolik praktických lékařů nebo možná i specialistů teď ve městě chybí?
Tak specialistů tam moc nemáme, ale tam nás nejvíc trápí pediatrička. Ona teda nám tam dojíždí paní lékařka z Bíliny, respektive z Teplic, ale jezdí tam čtvrtek, pátek, což samozřejmě je taková jako nouzová situace, se zdravotní pojišťovnou o tom jednáme, ale není to jako komfortní situace. Praktičtí lékaři. Mohl jsem říct, že třeba do minulého roku praktičtí lékaři jakž takž, jo, ale teďko nám odchází jedna praktická lékařka, asi pravděpodobně má vyvěšenou cedulku, tedy že je nemocná, ale jsou takové zprávy neoficiální, že možná skončí. Víme o další lékařce, která skončí za 2 roky. Lékaři, zubaři nám tam stárnou, takže v okamžiku, kdy vypadne jeden nebo druhý, tak jsme opravdu v nekomfortní situaci a znovu se dostaneme do toho kolečka, kdy budeme jednat se zdravotní pojišťovnou o tom, že situace v Aši je vážná a že dospělí nebo děti nemají vůbec praktického lékaře. Ne, že ho nemají v dostupné vzdálenosti, ale nemají ho vůbec.
říká starosta Aše Vítězslav Kokoř. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, pořad Co vás zajímá. Naším hostem je ašský starosta Vítězslav Kokoř. Kam až dojíždějí vaši občané za lékařem? Máte nějaké konkrétní příklady?
Známe to velice dobře. Myslím, že nejzazší místo je Praha. Jo, skutečně až do Prahy. Vím o případech návštěvy pediatričky nebo pediatra, tak je to do Plzně. Běžně jsou Karlovy Vary, ale to pořád je 75 kilometrů. Je to veliká vzdálenost. A teď, co nás ještě trápí, to je další věc, na které musíme zapracovat, totiž, že byla zrušena přímá linka autobusová. Jo, takže my nemáme veřejnou dopravu spojení s krajským městem. Jsme ORP v Karlovarském kraji a nemáme přímé autobusové spojení s krajským městem. Přestože je tam nízká zdravotní péče, přestože lidé musí dojíždět do krajského města. A to jsou všechno věci, které, a teď já už nechci jako brečet o tom, jak se tam máme jako hrozně špatně, ale když si potom podívám na statistiky, podívám se do jiných krajů, no tak my jsme skutečně jako jedno z mála měst, ne-li jediné, které skutečně nemá spojení jako ORPčko s krajským městem. Jo, a to jsou věci, které už, za které nemůže stát. Tady skutečně musí přijít náprava z kraje.
Když zůstaneme u těch lékařů, jak se snažíte přilákat ty nové? Jsou to ty známé pobídky a benefity?
No, je to úplně stejný jako v celé České republice. A co myslíte, že se na konci toho řetězce stane? Jako nebudou lékaři tam, kde mají málo peněz? To znamená, že nakonec nás stejně přeplatí ty velká města nebo ty města, která prostě peníze mají a můžou si toho lékaře dovolit zaplatit.
Čili ve vašem případě už ani tohle nefunguje?
Já bych neřekl, že nefunguje. My tam pobídky dáváme, benefity vyplácíme. Ty lékaři se o to hlásí. Oni jako nejvíc využívají, aspoň ti, co tam jsou, tak vlastně využívají na benefity na za nákup nějakých zdravotnických zařízení. Ale že by přišel lékař s nějakým benefitem, který by jsme spojili třeba zdroje městské a krajské, tak to se ještě nestalo.
Co by se dalo tedy ještě udělat?
No, já si myslím, že tam se nám jaksi zhroutil systém. Aspoň u té primární pediatrické péče, protože to, že dneska kraje a města vypisují různé benefity, tak já třeba, když to udělám, tak bych nejradši poslal fakturu na ministerstvo zdravotnictví nebo na zdravotní pojišťovnu, protože všichni si musí uvědomit, že ani kraj, ani město neinkasuje poplatky za zdravotní pojištění. To inkasují zdravotní pojišťovny. A ty jsou zodpovědné za to, aby lidi měli dostupnou zdravotní péči. Já s těmi zdravotními pojišťovny, teda respektive se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, jednám vlastně intenzivně, ale oni to taky nemají jednoduché, protože samozřejmě po nich lidi chtějí lékaře, ale ta zdravotní pojišťovna nemůže nařídit lékaři, aby vzal pacienta, což je další problém. Takže vemte si, že prostě v jednom městě je lékař, který má 2000 pacientů, pak je tam lékař, který má 500, ale ta zdravotní pojišťovna nemůže říct, vy co máte 500, tak si vemte další.
Ruku v ruce s tím, já jsem se vlastně chtěl zeptat, kam až ty nabídky a další benefity pro lékaře takzvaně šponovat. Jinými slovy, co vlastně ještě dělat v situaci, kdy novému lékaři nabídnete bydlení, zařízenou ordinaci, spoustu pacientů, slevu z nájmu, finanční prémii, já nevím, co ještě, a stále se k vám lékaři nepohrnou. Co pak?
No, tak to, o čem jsem mluvil na začátku, je, tam musí vlastně vzniknout k atraktivní prostředí celkově. Nejenom, že tomu lékaři nabídnete, já si z toho dělám srandu, říkám, před 20 lety stačilo těm lékařům dát pozemek, teď už vlastně se jim dává rodinný domek a za 5 let budeme dát rodinný domek a Mercedes. A ještě jako samozřejmě vysoký plat. To samozřejmě není možné takhle dále realizovat, ale ono se musí celkově změnit prostředí v tom městě, aby ti lékaři v tom městě chtěli působit a chtěli tam žít. To znamená, pokud vyřešíme jenom zdravotnictví, budeme dávat, dejme tomu, 10 milionů měsíčně, tak stejně nám ty lékaři nepřijdou, protože mají partnery, mají děti, kteří budou chtít dobré vzdělání, partner, partnerka budou chtít mít dobrou práci a budou tam chtít mít kulturní vyžití, budou se chtít cítit bezpečně. Takže ten lékař, když mu nabídnete 10 milionů a bude vědět, že tam je vysoká kriminalita, tak vám prostě nepřijde.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je starosta Aše Vítězslav Kokoř. Posloucháte pořad, co vás zajímá. Dnes je tématem současná situace v Aši, kde chybí mimo jiné lékaři. Já navážu na to, o čem jsme mluvili před písničkou, a sice, že nedostatek lékařů u vás na Ašsku vlastně už vyžaduje specifický plán a pomoc vlády. Město ani kraj si s ním sami neporadí. V prosinci to řekl prezident Petr Pavel. Vy sám jste v dopise adresovaném vládě a premiérovi Petru Fialovi označil situaci v regionu za kritickou a žádáte o pomoc a okamžité řešení. Co je to okamžité řešení v téhle situaci?
A Ale to musí říct ta vláda, to musí říct to ministerstvo zdravotnictví, to musí říct zdravotní pojišťovny, protože já, když jsem byl za ministrem zdravotnictví někdy před rokem a půl a jednal jsem s ním o tom, tak mi zarazila první věta, když jsem přišel, tak mi pan ministr řekl, no a co já mám společného s tím, že fašiny jsou lékaři. Já jsem se trošku zarazil, říkám, no jste ministr zdravotnictví. Jo, pak mi říkal, dobře, já za to odpovídám zdravotní pojišťovny a tak dále. Takže ten problém vnímám, takže si vlastně ty na těch nejvyšších místech přehazují jako horký brambor, ale já nemám řešení. Jenom vím, že nedávno tam byl incident vlastně s tou novou pediatričkou, kdy vlastně se lidi domáhali agresivním způsobem k tomu, aby zaregistrovala děti a všichni se věnovali tomu problému v tom směru, že to mělo být, já nevím, rasistické, nebo že to mělo být xenofobní, nebo takovýhle, ale úplně vlastně jakoby zapadnul ten hlavní problém, že jsme se dostali do situace, kdy se lidi musí domáhat zdravotní péče pro své děti agresivním způsobem. Jo, jako to je největší problém, protože kdyby tam zdravotní péče byla, tak přece ty rodiče nebudou dělat takto zoufalé věci. Jo, proto jsem říkal, tak to je ta poslední kvaka a zkrátka tyhle věci už nemůžeme řešit samostatně s krajem, ale musí do toho vstoupit vláda.
Podle vašich slov je podstatou problému hroutící se systém zdravotnické péče, už jste to konec konců říkal i v tom předešlém vstupu. Skutečně už je to tak daleko, že se dá mluvit o zhrouceném zdravotním systému?
No, já to říkám asi jako laik, jo, ale když si vezmu, že aspoň jako teda tu zdravotní péče pro děti, tak to tak je. Protože nikdo si s tím neví rady a v podstatě ani ministerstvo zdravotní, ani zdravotní pojišťovna, byť samozřejmě jako říkají, my tady máme vypsaná výběrové řízení, ale tak jako to je takovou trošku k smíchu, jako výběrové řízení na lékaře, který vlastně do toho regionu nechce, tak k čemu tam je výběrové řízení? My bychom byli rádi, kdyby tam přišel kdokoliv bez výběrového řízení.
Váš ašský výběžek je obklopen sousedním Německem, to všichni víme. Bylo by řešení domluvit nějakou přeshraniční spolupráci, zvlášť pro region vašeho typu?
To máme rozjednané, tam teďko čekáme na německou stranu. Ono se nám podařilo přesvědčit už zdravotní pojišťovnu. Já si myslím, že to už zdravotní pojišťovnu tomu dohnalo skutečně ta situace, jaká tam je. Když zdravotní pojišťovna řekla, ano, my budeme hradit v plné výši veškeré náhrady, pokud ta německá strana ošetří českého pacienta. Tam to máme domluvené se starostou Selbu, s kterým jsme nedávno podepsali partnerskou smlouvu, ale oni si nechali vypracovat studii, protože to taky není jednoduché, nechali si vypracovat studii, jak to celé může probíhat. Teď by ta studie měla být hotová. Pan Berek, což je landrát okresu nebo kraje Wunsiedl, regionu Wunsiedl, říkal, že v nejbližší době svolá schůzku a bude nás informovat, jak ta studie dopadla. Ale opravdu jako spoléháme na to taky trošku, že nám pomůže německá strana. A pokud se to stane a bude zdravotní pojišťovna platit ty úhrady, tak to je ale důkaz, že skutečně ten zdravotní systém u nás selhal, protože zdravotní pojišťovna musí jako nasmlouvávat lékaře v cizí zemi.
My se ale bavíme pořád o zdravotnictví. Co jiné služby, infrastruktura, jaká je dostupnost škol, školek, obchodů, veřejné dopravy?
Tak dostupnost škol, školek je dobrá, to já si zase nestěžuju. Udrželi jsme gymnázium, což je samozřejmě střední škola. Jsme rádi, že tamto gymnázium je, museli jsme o ně dlouho bojovat, ale zase, když to srovnám s tím obdobím v roce 88, kdy tam bylo spoustu středních škol, byl tam průmysl, tak to samozřejmě v tomto ohledu je také špatné, ale jinak co se týče jako míst ve školek a ve školkách a ve školách, tak tam je dostatek.
Starosta Aše, Vítězslav Kokoř je naším hostem. Posloucháte pořad, co vás zajímá na vlnách rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ašský starosta Vítězslav Kokoř je naším hostem. Jaké jsou v Aši možnosti zaměstnání? Existují sektory a odvětví, které mají ještě u vás potenciál růstu? Je tam něco takového?
No a to je ten největší problém. To já si myslím, že jsme vlastně teď u toho největšího problému a to je, pokud chcete rozvíjet město, tak to musíte dělat s lidmi. A pokud ty lidi nemáte, pokud vám odcházejí za vyššími mzdami do Německa, tak máte obrovský problém. Ono samozřejmě ta blízkost Německa je výhodou, protože ty lidé tam za prací můžou odcházet, ale současně i obrovskou nevýhodou, protože pokud už to procento lidí, kteří odchází do zaměstnání do Německa, přesáhne třeba 50% a odcházejí vám vlastně i ty lidé, kteří provozovali služby, kteří provozovali restaurace, kteří provozovali kavárny, kteří provozovali nějaké další služby, taky odcházejí, tak vlastně pak už teda si vydělají ty peníze, ale už ty peníze jako nemůžou v tom městě utratit, protože tam ty provozovny zanikly. A to je právě ten největší problém, který si myslím, že brání rozvoji města Aše a to řešíme a chceme vlastně jednáme o tom, aby v Aši vznikla speciální ekonomická zóna, protože investoři o Aš mají zájem. Oni přijedou, řeknou výborně, tady máte dálnici, skvělé napojení na Německo, no ale vy tady nemáte pracovníky.
A vy spolupracujete nějak právě s tím podnikatelským sektorem i na vytváření nových pracovních míst? Pomáháte jim? A dá se nějak?
Tam se nedá. Tam opravdu jako ano, jako když řeknu, my jsme vytvořili ve spolupráci s jednou společností a s univerzitami jsme vytvořili plán, jmenuje se to Lex Aš, s kterým seznamujeme senátory, poslance. Teď jsem zván na úřad vlády, kdy máme návrh opatření, který vlastně jim představíme a řekneme, tohleto opatření funguje jinde ve světě, někde v jiných městech Evropy, ukázalo se jako účinné, pojďte to odpilotovat také v Aši, aby jsme se vyzkoušeli, že v takovém regionu zapadlém, v uvozovkách, jako je město Aš, tak může fungovat nějaké prostředí odlišné od zbytku republiky a pomůže nastartovat prosperitu toho regionu.
Ono to v tomhle případě možná není jenom o Aši, ale už o celém Karlovarském kraji.
Nebo... To je další věc, nevím, jestli můžeme, ale dobře, pokud jsme přešli tomu Karlovarskému kraji, když jsme naposledy byli na návštěvě za Tomášem Lebedou, což je ekonomický poradce prezidenta Pavla, tak on nám říkal, Aš je naprosto specifická a pokud bych měl jako zvednout ruku, kde má vzniknout nějaká speciální ekonomická zóna, tak je to Aš. Máme potom jako samozřejmě Kraslice, máme Nejdek, máme Jesenicko, máme Karvina, ale všechny ty města mají odlišné příčiny problému. Jo? A samozřejmě Jesenicko a Karviná tam má úplně odlišné problémy. Ale ta Aš je enkláva na 80% obklopená Německem a to socioekonomické prostředí je tam úplně opravdu odlišné. Ale ano, já s váma souhlasím, co se týče Karlovarského kraje celkově, protože tady já vidím velký problém, který jsem ještě jako tak s nikým nekonzultoval, ale když se na to jako dívám, že jsem se stal i krajským zastupitelem, tak Karlovarský kraj uvádí, že má hlavní příčinu úpadku nebo zaostávání útlum těžby uhlí. Ale já se podívám a řeknu si, dobře, tak pojďme se na to podívat, pokud by se těžilo uhlí, nezaostával by Karlovarský kraj? Zaostával. Podle mě by stejně zaostával. Já si myslím, že hlavní příčinou zaostávání Karlovarského kraje je zánik textilního průmyslu, který byl dominantní v Karlovarském kraji, zánik sklářského, zánik skoro porcelánového a uvědomte si, že tady bylo spoustu vojenských posádek. A to bylo v mnoha městech a ti vojáci, kteří tu byli, tak vlastně to byli součástí toho hospodářského vůbec jako systému Karlovarského kraje. Takže já si myslím, že jsme si špatně pojmenovali příčiny zaostávání Karlovarského kraje a obávám se, že jako jak vlastně se modlíme, vlastně, aby tady byla dálnice z Karlových Varů do Prahy a vysoká škola, takže to, jako to potom nastartuje tu prosperitu. Ano, ono je to hrozně důležité, to je pravda, ale když se podíváte, tak z Prahy do Ústeckého kraje vede dálnice dokonce až do Drážďan, jsou tam dvě univerzity a stejně ten Ústecký kraj zaostává. A to teda jsem pominul ještě mzdovou konkurenci, kterou Karlovarský kraj samozřejmě také má.
Říká náš dnešní host, starosta Aše Vítězslav Kokos. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a pořad Co vás zajímá. Hostem toho dnešního vydání je ašský starosta Vítězslav Kokos. Starostové velkých měst Karlovarského kraje volají po vyšších platech policistů. Ve společném dopise poslaném v loni ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi popisujete akutní personální nedostatek u bezpečnostních sborů. V kraji chybí více než 250 policistů a u dalších hrozí jejich odchod. Nejhorší situace je na Chebsku, což je vlastně i váš okres. Jaká je bezpečnostní situace v Aši teď? Na začátku roku 2025.
Bezpečnostní situace z hlediska kriminality, aspoň co máme informace od policistů, tak úplně není tak katastrofální, ale ten pocit bezpečnosti, to je to, co vlastně jako jak vnímají lidé jako v tom regionu, v tom městě, jak se cítí, tak 80% lidé říkají, že se necítí bezpečně. Je to samozřejmě dáno i jako tou subjektivní pocitem, tím, že potkávají prostě různé nevyloučené komunity nebo nepřizpůsobené komunity, to je pravda. Na druhé straně až chybí přes 50% policistů České republiky, což je prostě ohromné číslo, tam chybí 18 policistů. A ta situace vlastně vůbec jako nevypadá, že by se měla zlepšit. My to samozřejmě řešíme tím, že dáváme vysoké mzdy městským policistům. Co vím takhle od kolegů, tak říkali, v Aši mají městští policisté vyšší platy než kdekoliv jinde, ale stejně nemůžeme naplnit 15-16 policistů, protože už jako i ty tabulky, které existují na platy, tak vlastně jako nemůžeme zaplatit víc, protože tam máme konkurenci Německa.
Navíc je to asi možná i na úkor rozpočtu a dalších investic.
Samozřejmě, je to samozřejmě z městského rozpočtu. Jo, a my, to je další věc, loni vláda přijala balíček, kdy upravila výnosy z hazardu a my jsme přišli o 100 milionů korun, což je 20% rozpočtu. A já úplně nejsem zastánce hazardu ve městě, my jsme ty herny zrušili, máme tam tady ten hazard hotelového typu na hranicích, ale to jsou peníze, které vlastně jsme mohli dávat jako benefity těm strategickým profesím, jako jsou lékaři, policisté, hasiči, učitelé, a teď vlastně o 100 milionů jsme přišli, takže proto hledáme prostě nějaké řešení společně s vládou a doufám, že nám vláda bude naslouchat.
No a jaké kroky tedy navrhnout k posílení bezpečnosti v regionu? Jak zajistit bezpečnost vaši?
Je to zase o penězích. Je to opravdu zase o penězích. No to o penězích a o tom prostředí. Zase je to stejně jako u těch lékařů, u těch učitelů. Oni do toho regionu přijdou, pokud budou mít dobré zaměstnání pro partnera, dobré vzdělání pro děti a bude tam celkově bude kvalitní, atraktivní prostředí.
Máte nedostatek policistů dopad na město a obyvatele nějaký praktický teď v současné době? Nebo je to jenom o tom pocitu?
Je to o tom pocitu, o takové té frustraci, že vlastně jako vás nikdo nechce a že vás jako ani nikdo neposlouchá, protože tam v podstatě je málo voličů. Já jsem přesvědčený o tom, že kdyby situace třeba s pediatričkou, jako byla loni, nebo s nedostatkem policistů, nebo s tím, že prostě přijde nějaké město o 100 milionů, bylo u nějakého většího města, tak jako ta vláda to řeší. Ale tím, že jsme daleko. Proto jsme udělali ten pakt ohrožených měst, aby jsme byli slyšet daleko víc. Je to smutné, ale bohužel je to tak.
Tohle říká ašský starosta Vítězslav Kokos. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, stále pořad, co vás zajímá, a před písničkou jste zmínil tři slova. Pakt ohrožených měst. Vy tohle všechno, o čem se tady bavíme, už celou dobu totiž nezažíváte sami. Jsou na tom podobně i další města, například Nejdek nebo Kraslice, a právě proto jste uzavřeli ten pakt ohrožených měst. O co se tedy jedná, kdybyste měl posluchačům vysvětlit?
Je to jednoduché. Ty problémy, které máme my, tak má vlastně mají i Kraslice, má i Nejdek. Před Vánocemi mě kontaktoval i šluknovský starosta s tím, že nejsme slyšet. Ty pohraniční regiony zkrátka mají neatraktivní prostředí, zaostávají, dlouhodobě zaostávají za těmi kvalitou života, za těmi ostatními kraji a rádi by nabídli lidem dobré žití, kvalitní žití, ale nemůžou, jak už jsme tady o tom mluvili, zkrátka ty prostředky na to nemají, to prostředí si sami vytvořit nemůžou a jak už jsem mluvil o těch čtyřech pilířích, na to nemáme, my si nemůžeme sami upravit zákony. Jo, k tomu skutečně potřebujeme vládu, parlament. Takže jde o to spojit se, říct si vlastně, co po tom státu chceme a postupovat společně.
To se chci zeptat, na koho chcete v uvozovkách tak trošku tlačit, když to řeknu hodně zjednodušeně.
Tlačit, no a jo, jako to správný výraz, no tlačit na parlament, na senát, na premiéra, na vládu.
Co konkrétně očekáváte, respektive možná jinak už přinesl ten pakt nějaké výsledky, to je možná lepší dotaz.
Tak ten pakt jako konkrétní výsledky nepřinesl výsledky. Zatím se o tom mluví mediálně, s tím, že to jako slyšíte v rádiu, dneska se o tom konec konců bavíme. Byla o tom reportáž v televizi a pokaždé, když jednám s představiteli státu, tak to zmiňuji, že ten problém není jenom v Aši, ale je samozřejmě i v jiných městech.
A to je vlastně ono. Máte všichni stejné nebo podobné problémy, protože už jste zmínil, že přeci jenom co region, to trošku jiné téma.
Ano, to jsou ty příčiny problémů. Jiný problém je v Aši a jiný problém je třeba v Karviné, protože v Aši je ten problém, jak už jsem to zmínil, je tam vlastně velká mzdová konkurence, ale v Karviné mají opačný problém, tam jako samozřejmě mzdovou konkurenci nemají. Jo, mají tam zase vyšší nezaměstnanost a proto my jsme připravili takzvané regulatorní sandboxy, což je opatření, kdy vy můžete pod dohledem ministerstva, které tam zavede nějaké opatření od zbytku republiky, provádět testování nějakého opatření po dobu několika let a pokud se to opatření ukáže jako kvalitní, pokud přinese výsledky, tak ho vlastně potom můžete implementovat třeba do legislativy. Já řeknu takový příklad, pokud potřebujete třeba otestovat autonomní automobily, nemůžete je pustit do provozu, protože by někoho přejeli. Takže musíte nejdřív testovat pod dohledem a potom teprve můžete to vyhodnotit a pustit je. Jo? Jako jedním z takových třeba příkladů faši, když vemu regulatorní sandbox ze vzdělávání, my tam máme problém. problém s inkluzí, kdy třeba, já nevím, ve třídě, kde je 28 dětí, tak jako 10 dětí je inkludovaných a nedochází k tomu efektu jako jinde, že ty ostatní žáci vytáhnou nad průměr ty inkludované děti, ale dochází k opaku. Takže my navrhujeme, podívejte se, je to moc velká třída, rozdělíme ty děti na 15, vy nám na to dáte prostředky, protože potřebujeme víc učitelů, potřebujeme víc učeben, ale budeme, faši se bude učit, faši budeme vyučovat jako od první tří děti po 15 dětech. Jo? Takže to je vlastně jedno třeba takový příklad opatření ve vzdělávání.
Před písničkou ještě jeden dotaz. Je zájem ten pakt rozšiřovat a být silnější a víc slyšet?
O tom jsme mluvili. No, my jsme o tom diskutovali, zatím ne. Zatím ne, zatím se to chceme nechat na té česko-německé hranici, protože vůbec jako nevíme, jak dopadneme tady, ale pokud by se ukázalo, že to má význam, tak, jako, tak určitě ano, ale já věřím tomu, že dřív, než by se to muselo rozšiřovat, tak jako dojde k nějakému řešení ze strany vlády a nebude potřeba ten pak rozšířit na celé Sudety, protože když se podíváte, tak v podstatě zaostávají celé Sudety.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je starosta Aše Vítězslav Kokos. Tady je stále pořad, co vás zajímá. Naladili jste si Český rozhlas Karlovy Vary. Se starostou Aše Vítězslavem Kokořem si povídáme o problémech, které trápí jeho město. Já jsem vlastně hned v úvodu říkal, že k situaci na Ašsku se vyjádřil i prezident Petr Pavel. Máte pocit, že návštěva prezidenta v kraji nebo po těchto slovech vyřčených tuším na začátku prosince přinesla zatím nějaký posun?
Já jsem mu za to poděkoval, protože to není poprvé, kdy prezident České republiky sdělil, že Česká republika se nemůže považovat za úspěšný stát, pokud bude mít takovéhle ohromné regionální rozdíly. On to, jaký média to moc nezaznamenají, ale on to řekl teďko podruhé. A když jste si potom jako analyzovali ty rozhovory s těmi politiky potom, tak já jsem neznal ani jediného politika, který řekl ano, slova pana prezidenta vnímáme a máme řešení, připravené řešení pro pohraničí. Jo, protože už dlouhodobě zaostává a my jsme tady připraveni tomu pohraničí pomoct a máme připravené to nebo ono. Takže já jsem panu prezidentovi poslal oficiální poděkování, dopis za to, že vlastně podle mě je to jeden z mála politiků, představitelů státu, kteří tenhle ten problém vnímají. A my jsme samozřejmě byli pozvaní na Pražský hrad, ne přímo s panem prezidentem, ale on má svůj ekonomický tým pod vedením Tomáše Lebedy. My jsme tam taky měli svůj tým a diskutovali jsme nad možnostmi řešení.
Jak vlastně dopadla ta kauza, a vy jste se o ní zmínil, kdy se agresivitou dožadovali někteří obyvatelé registrace svých dětí u pediatričky. Já jenom připomenu, že po jednom takovém incidentu lékařka na dveře ordinace vyvěsila informaci, že Romy registrovat nebude. Už je klidná nebo klidnější ta situace?
Já jsem paní lékařce volal, telefonoval jsem jí, ona byla rozeslená, ale zase si ty posluchači, všichni si musí představit vlastně, v jaké byla situaci. Ona je z Teplic, přijela do Aše ve čtvrtek večer, teď vlastně v té budově byla sama a teď vlastně přišla takováhle skupina agresivních Romů, je to tak, byly to agresivní Romové, kteří se dožadovali, aby je zaregistrovala. Pak jsme se dozvěděli, že to vlastně ani nebyli občané Aše, ale byli to občané Lubů, takže ona vyvěsila tuhle tu cedulku. Já jsem jí volal, aby tu cedulku sundala. Ona mi říkala, vy se bojíte, pane starosto, a takovýhle. Já říkám, ale já se bojím o vás, jo? Protože se může stát, že rozumím tomu vašemu konání, ale za prvé to nelze stahovat vlastně na celou komunitu a za druhé na vás podá někdo trestní oznámení nebo bude vás popotahovat, vy budete jezdit někam na policii a pak si řeknete, já se na to vykašlu, další jezdit nebudu, protože to nám zapotřebí. Jo, takže takhle nakonec ta cedulka tam byla asi 2 hodiny, bylo z toho velké halo, paní doktorka říkala, že v Bílině nic takového teda jako nezažila. Dopadlo to bohužel tak, že někdo skutečně z Mariánských lázní na paní doktorku trestní oznámení podal.
My jsme se nedotkli ještě jednoho tématu, ale ono vlastně úzce souvisí s tím zmiňovaným incidentem teď, a to je obchod s chudobou. Vy máte, předpokládám, ve městě domy i byty se sociálně slabými, a to různě po městě.
To je obrovský problém, kdy ty nemovitosti vůbec obecně, nejenom faši, ale v pohraničních regionech jsou levné, skoupí si je Pražáci, Plzeňáci, Pardubičáci a my s tím nemůžeme dělat vůbec nic, protože oni je nechají opravit, poskytnou ty byty úřadu práce a nastěhují se tam vlastně tato problémová komunita a my nemůžeme nikomu zakázat, aby někomu pronajímal bydlení. Je to obrovský problém.
Je problém i právě ta komunikace s těmi vlastníky, protože nejsou přímo z Aše, ale z Pardubic, z Prahy.
Přesně tak, jak to říkáte. My tam máme jeden člověk z Prahy, Ta má dva domy, kde zaznamenáváme velké problémy s touto komunitou a on s námi prostě nechce vůbec jednat. Zvali jsme ho na několik jednání a on říká, já se s váma bavit nebudu.
Asi jsme zase u toho, že tyto problémy překračují možnosti samosprávy a přímo ohrožují kvalitu života vašich občanů i fungování veřejných služeb. Čili zase vy jste na tohle krátcí.
Je to tak, no a samozřejmě ta veřejnost to vnímá, pane starosto, je tam nepořádek, udělejte to, zaříte to, jo, ale starosta není zákon. Já jako nemůžu porušovat zákony. Já bych věděl, jak si s tím poradím, ale bohužel bych porušoval zákon.
Tak pojďme být optimističtí nakonec. Jaké jsou vaše plány pro zlepšení života lidí a kvalitu života v Aši? Co plánuje všechno
radnice? Já bych to oddělil. Já vždycky závidím těm starostům, kteří si říkají, jako když jsem byl třeba jako Selbu, anebo když slyším ty plány těch starostů jiných měst, říkají, tak teď si opravíme ten park a teď jsme tam opravili školy a vybudovali jsme nové sportoviště. To všechno se v Aši děje také. My teď investujeme přes 100 milionů korun do renovace bazénu, obnovíme ašské kulturní středisko, opravují se tam silnice. Když přijedete do Aše, tak vlastně na první pohled jako vidíte, že tam ty změny vypadají skvěle, to město vypadá dobře, ale pak jsou takové, já tomu říkám, jako ten, máte pacienta, který mu selhávají orgány, vy je nevidíte, ale utrácíte spoustu peněz za mastičky, aby ten pacient vypadal dobře. Jo? A takhle já vnímám dotace, že ty dotace skutečně se povede, díky dotacím se povede vytvořit třeba hezké město, ale nevidíte, že vlastně jako ta každé město potřebuje mít silnou ekonomickou základnu. A kdyby město Aš mělo žít vlastně z toho, co se tam vyprodukuje, tak už dávno neexistuje. Jo, takže ono vypadá dobře, díky dotacím, a teď potřebujeme ještě nastartovat tu ekonomickou základnu. Takže jestli mám odpověď na vaši otázku, tak tohle, co jsem říkal, jako to takový, jako to pominu, to, co ostatní starostové jako říkají, že budou mít nové sportoviště, tak já to jako beru vedle. My opravdu potřebujeme vybudovat tu silnou ekonomickou základnu a my nutně potřebujeme od státu svolení k tomu, aby jsme mohli testovat opatření, které navrhujeme. To je takový můj cíl. Ale vedle toho samozřejmě silnice, chodníky, parky, sportoviště a tak dále, to jsou běžné věci. My investujeme teď přes 300 milionů korun do těch věcí, které jsem pojmenoval.
A mohou i občané nějak přispět k řešení těch problémů, o kterých jsme se tady celou dobu bavili? Je někde míč i na jejich straně?
Občané mohou přispět s takovým tím odhodláním, které mám já a který má můj tým, který mi pomáhá, a to nejsou jenom lidé Saše, to je prostě bývalá primátorka Adriana Krnáčová, je to pan Havránek, toho asi neznáte, je to bývalá ministryně Ruth Bízková, která je součástí toho týmu a pomáhají nám, a bych potřeboval, abych přenesl to odhodlání moje vlastně i na ty občany, aby tu Aš nevnímali tak frustrovaně, i když jim rozumí, ale tak trošku s odhodláním, a vytvořili nějakou takovou jako zvláštní komunitu. Ona v tom Ašském výběžku totiž jako vždycky ta komunita zvláštní byla. Ono to vlastně bylo takové evangelické centrum, jo, jako takové útočiště evangelíků, kdy vlastně celý zbytek byl katolický, tak to bylo takové útočiště evangelíků. A to bych si přál, abych to odhodlání přenesl i na občany Aše.
Tak to byl možná i na závěr takový vzkaz obyvatelům vašeho města. Pane starosto, já děkuju za váš čas i odpovědi. Přeju vám vše dobré a budu se těšit zase někdy příště, rádi vás tady přivítáme. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
To byl starosta Aše Vítězslav Kokoř. Loučí se a hezký večer přeje Radim Jehlík.